Poytaxtning chorsusi 100 yilga yaqin ezilib kun ko'rar gunohga botib, birdan zamin uzra chaqtiku chaqan, kalla kesallar ham jim qoldi qotib, bir masjid eshigi asta g'ichirlar, gunohkor mahalla qalbida orzu, hatto qimorbozning tili pichirlar, ha mana payg'ambar meros xo'ri shu, bu qabih qabila o'xshardi kuzga, to'kilgan barglarga aralash hidi, buzilgan muhitning holati bizga Makkaning avvalin eslatar edi. Qavm nigoh tashlab atrofga tiyran, qandaydir yoqimli bir hisni tuydi, farrosh qo'lidagi supurgi bilan to'kilgan barglarni bir chetga uydi, yoqib yubormayin hidsiz barglarni asta qopchasiga yig'i boshladi, bahor o'rtasida to'kilganlarni avaylab ustida ko'zini yoshladi, sizlarda ayb yo'q ko'z yoshim tindi, ammo qalbimdagi alam hab qirdi, o'rningizda qolgan barglarni endi asramoq burchimdir devon hayqirdi, shu kundan boshlab parvarish doim egilgan navdalar qaddini oldi, Makkaning ahvolini eslatgan qavm Madina ahliga aylandi qoldi. Farroshning nidosi qavmni uyg'otib, tanish notanishni aylagan darom, bir kunda aroqxo'r shishasini otib, qamorboz sajdaga yiqildi tamom, jaholat muzlari tinmay yanchilar, olov berkingan bu rangsiz uchqunda, tamom fahshlarga botgan ko'chalar, mastura qizlarga to'lmish uchqunda, so'nggi bor beshikda yig'lagan yigit, bir chetga o'tibon ko'zini yoshladi, qulf tushgan joyidan zanglagan masjid, ustidan g'uborini yechib tashladi. Bir inson chiqarkan vazmin minbarga, xotirjam biz endi mo'minmiz dedi. Har juma bu dargoh musulmonlarga asr saodatni eslatar edi. Farroshlik kasbining mohir vakili, bog'bonlar hadisin olgan bu notiq shunday xutbalar qila oldiki, topish amri mahol undan-da ortiq, 5 yilga cho'zilgan asr saodat katta undov bilan topmish nihoya. Bu muddat ichida deyarli poytaxt ayni shu maskanda topmish hidoya. So'ng farrosh qayigadir yo'l olmish kezi, uning qaytmoqligi kattakon mavhum, har bir daraxt endi o'zini o'zi bog'bonsiz parvarish qilmoqqa mahkum.